Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Ադրբեջանական կողմի հերթական սադրանքի հետևանքով 3 հայ զինծառայող է զոհվել։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտնում է վճարված գումարների, բայց չստացված զենքի մասին։
Այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից սա իհարկե ցավալի իրողություն է։
Հնդկական մամուլը հայտնում է Հայաստանի հետ ստորագրված ռազմական խոշոր գործարքի մասին։ Մայրաթորը ձգտում է կազմակերպել Հայաստանի և Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների երկրորդ հանդիպումը։ Կանրադառնանք նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացին, ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել, այդ մասին ասել է Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում ասել է, որ երեք սահմանին տեղի ունեցած իրադարձությունները ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների և ագրեսիայի շարունակությունը, այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 2023 թվականը հայտարարել է իր հանգուցյալ հոր Հեյդար Ալիևի տարի, 2023 թվականի մայիսի 10-ին լրանում է Հեյդար Ալիևի 100-ամյակը, նրան ադրբեջանում անվանում են համազգային լիդեր։ Վաղը Կրեմլում տեղի կունենա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և պետական դումայի գամավորների հանդիպումը, Մոսկվան կհայտարարի Ուկրաինայի գրավյալ տարածքները, Զապորոժիայի, Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները դաշնության կազմ ընդունելու մասին, և դա կհիմնավորի այնտեղ անցկացված կեղծ հանրակրվերով Կրեմլում կստորագրվեն համապատասխան փաստաթղթեր, այդ մասին հայտնել է խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակը արդեն զարդարել են Դոնեցկը, Լուգանսկը, Զապորոժեն և Խերսոնը Ռուսաստան են գրությամբ պաստառներով և հանդիսավոր միջոցառումների ու տոնական համերգի բեմ են տեղադրել։ Կիևը և Արևմուտքը կտրականապես մերժում են այդ հանրակրվենների արդյունքները ճանաչելու հնարավորությունը։ Վաշինգտոնը հայտնել է Կիևին ևս 1 միլիարդ $100 միլիոն լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրելու մասին, այդպիսով այս պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինային Ամերիկայի հատկացրած օգնության ծավալը կհասնի $16 միլիարդ $200 միլիոն։ Արևմուտքը ծրագրում է Մոսկվայի նկատմամբ նոր պանջամիջոցներ։ Ռուսաստանում Ամերիկայի դեսպանատունը հայրենակիցներին կոչ է արել առանց հապաղելու հեռանալ Ռուսաստանի տարածքից, իսկ այլ վայրերում գտնվողներին չայցելել Ռուսաստան։ Ֆինլանդիան այսօր կեսգիշերից կփակի Ռուսաստանի հետ սահմանը Շենգենյան տուրիստական վիզաներ ունեցող ռուսաստանցիների համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին երեկոյան հրադադարը կրկին խախտվել է, հայկական կողմը հաղորդում է 3 զոհի մասին, ադրբեջանական կողմում 1 զինծառայող է վիրավորվել։ Միջադեպի կոնկրետ վայրը պաշտոնական հաղորդագրություններում չի նշվում, սակայն ադրբեջանական լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ նոր սրացումը տեղի է ունեցել այն հատվածում, որտեղ սեպտեմբերի 13-14-ին կատաղի մարտեր են ընթացել։ Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանը որոշ մանրամասներ է հայտնել, փաստորեն Հայաստանի տարածք մտած ադրբեջանցիները հենց Հայաստանի տարածքից են կրակ բացել ամրություններ կառուցող հայ զինվորների վրա։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական զինուժը 3 հարվածներ է հասցրել ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող հայկական ստորաբաժանման ուղությամբ, ինչի հետևանքով հայկական կողմն ունի 3 զոհ։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, տեղի ունեցածը ադրբեջանական ագրեսիայի հերթական դրսևորումն է, որը տեղի է ունեցել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հարավ-արևելյան հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը հերթական սադրանքն են իրականացրել և ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող մեր ստորաբաժանման ուղությամբ հարվածներ են հասցրել։ Ինժեներական աշխատանքները իրականացվելիս են եղել Հայաստանի տարածքում և ադրբեջանական ստորաբաժանումները, որոնք հարված են հասցրել, նույնպես գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի տարածքը օկուպացված է և մեր դիրքորոշումը միանշանակ է վաներկվա, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։
Պաշտպանության նախարարությունը երեկ անդրադառնալով հրադադարի խախտմանը տեղեկացրել էր, որ ժամը 18-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ականանետերի և խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակների կիրառմամբ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին պնդել էր, թե հայկական կողմն է խախտել հրադադարը, տեղեկացնելով մեկ վիրավորի մասին, թե որ հատվածում են տեղի ունեցել մարտական գործողությունները պաշտոնապես չի նշվում։ Սակայն շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն ադրբեջանական կողմը կրակել է ջերմուկի դիրքերի ուղությամբ։ Ամեն դեպքում ջերմուկի փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանն այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց, որ քաղաքում կրակոցների ձայներ չեն լսվել, հանգիստ է եղել։
Բա երեկոն էլ հանգիստ եղի քաղաքում, ոչ մի կրակոցման չի լսվել, ոչ մի տենց պարտարոցելի, թե դիրքերում, որ դիրքերում ինչ ոնց, ինչ ուղղությամբ դա այստեղ չտիրապետում։
Պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չի հայտնել երեք զոհված զինծառայողների անունները։ Ռազմական գերատեսչությունից փոխանցեցին, որ ավելի ուշ կհրապարակեն տվյալները։ Սակայն ազատության հետ զրույցում Վայոց Ձորի մարզի Թարաթում համայնքի ղեկավար Վահանիկ Մարկոսյանը փոխանցեց, որ երեք զոհված զինծառայողներից մեկը իրենց համայնքից էր։ 32-ամյա նահապետ Մարկարյանը սպա էր, ռազմական կրթություն էր ստացել, ամուսնացած էր, երկու մանկահասակ աղջիկների հայր էր։ Ըստ Թարաթումբի համայնքապետի, նահապետը նաև մասնակցել էր 44-օրյա պատերազմին։
Այո, 44-օրյային մասնակցել է, շատ լավ բաներ են պատմում իր մասին, իր կատարած հերոսությունների մասին։
Կառավարության նիստում Փաշինյանը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել, նա գրեթե բաց տեքստով ասել է, թե ինչ են ուզում Հայաստանից, ինչն է այս ամենի նպատակը՝ հրաժարվել անկախությունից, ինքնիշխանությունից, տարածքային զիջումների գնալ։ Նա խոսել է նաև զենքի մատակարարման խնդիրների մասին, պարզվում է 100 միլիոնավոր դոլարներ են վճարվել, բայց զենքը չի ուղարկվում, այդ թվում դաշնակից համարվող երկրների կողմից։ Հաշվի առնելով վերջին տարիներին Հայաստանի հանդեպ այսպես կոչված դաշնակիցների կողմից ցուցաբերվող վերաբերմունքը, կարելի է ասել, որ սա լրիվ տեղավորվում է այդ քաղաքականության մեջ, դրա մի մասն է կազմում անպաշտպան թողնել Հայաստանը։ Կառավարության նիստից լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի կողմից իր ինքնիշխան տարածքների օկուպացիայի մասին հայտարարող Հայաստանը որոշ դեպքերում զենքի դիմաց վճարել է, սակայն այդ զենքի մատակարարումն այդպես էլ տեղի չի ունեցել, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։ Կառավարության նիստին այսօր հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, առանց փակագծեր բացելու, թե որ դաշնակից երկրին նկատի ունի։ Նա նաև չբացառեց, որ այս հարցում Ադրբեջանը կարող է դերակատարում ունենալ։
Որոշակի հաջողություններ ունեն նաև մեր դաշնակիցների հետ հարաբերությունների իմաստով, որտեղ հնարավոր է նրանք փորձում են այնպես անել, որ Հայաստանին զենք չմատակարարվի և ռազմամթերք չմատակարարվի։ Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում։
Ըստ Փաշինյանի, այս ամենը տեղի է ունենում մի հեռահար նպատակով, որ Հայաստանը հրաժարվի պետականությունից և ինքնիշխանությունից։
Մենք մեր տարածքային ամբողջականությունից զիջումներ անենք, բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ ի հեճուկս բոլոր գործոնների մենք վճռականենք մեր անկախությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու գործում և փառք բոլոր այն հերոսներին, ովքեր կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանության դիրքերում։
Ստեղծված իրավիճակում ըստ Հայաստանի ղեկավարի կառավարությունն ակտիվ աշխատում է միջազգային բոլոր հնարավոր գործընկերների հետ, որպես լուծում նրանց առաջարկելով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին միջազգային դիտորդական առաքելության տեղակայում։
Հնդկական մամուլը գրում է Հայաստանի հետ ռազմական խոշոր գործարքի մասին, ըստ որի Հայաստանը ստանալու է համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր հրետանի զինամթերք։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Առաջիկա ամիսներին Դելին հնդկական արտադրության սպառազինության մեծ խմբականակ կմատակա արի Հայաստան, պնդում է Հնդկաստանում լույս տեսնող ամենահեղինակավոր անգլալեզու գործարար Բարբերականը, Economic Times-ը։ Զինելով Հայաստանը վերնագրված հոդվածում հնդկական թերթը պնդում է, որ մատակարարվելիք սպառազինության թվում են լինելու հակատանկային հրթիռներ, ինչպես նաև համազարգային կրակի պինակա կոչվող ռեակտիվ համակարգեր թերթի փոխանցմամբ Երևանի և Դելիի միջև զենքերի ձեռքբերման շուրջ պայման Նագիրը ստորագրվել է այս ամիս, թեև Հնդկաստանի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները Economic Times-ին խուսափել են մատնանշել մատակարարվող սպառազինության ընդհանուր արժեքը, Բարբերականը կնքված գործարքի ընդհանուր ֆինանսական ծավալը գնահատում է շուրջ 260 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Գործարքի առանցքային կետն իհարկե հնդկական արտադրության համազարգային կրակի համակարգերի վաճառքն է։ Հնդկական թերթի փոխանցմամբ այս գործարքով Հայաստանը դառնում է պինակա ռեակտիվ համակարգերի առաջին օտարերկրը գնորդը։ Հայաստանի կողմից պինակա համակարգերի հնարավոր ձեռքբերման մասին առաջին անգամ սկսեցին խոսել 2018 թվականի ամռանը, երբ Հնդկաստան ժամանած հայկական ռազմական պատվիրակությունն ակնհայտ հետաքրքրություններ ցուցաբերել այս զինատեսակի հանդեպ։ 2018 թվականի օգոստոսին այս մասին գրել էր Times of India Բարբերականը, տեղեկացնելով, որ Հնդկաստանում գտնվող հայկական պատվիրակությունը այցելել է Ռաչաստան նահանգում գտնվող Փոխրյանի ռազմավարժարան, որտեղ հայ զինվորականները հետևել էին փինակա համակարգերի կրակային վարժանքներին։ Արդյունքները գերազանց էին թերթին փոխանցել էր Հնդկաստանի պաշտպանական արդյունաբերության և հետազոտությունների վարչության ղեկավարներից մեկը։ Բաց աղբյուրներում առկա տեղեկատվության համաձայն փինակա համակարգերը հնդկական բանակի զինանոցում են հայտնվել 2000-ականների սկզբին, փոխարինելով խորհրդային արտադրության ռեակտիվ ռետանային միջոցները, մասնավորապես գրադ կայանքները։ Հնդկական աղբյուրների փոխանցմամբ Հայաստանին վաճառված ռեակտիվ համակարգերի հեռահարությունը հասնում է 60 կիլոմետրի, դրանցից յուրաքանչյուրն ի վիճակի է 44 վայրկյանում 12 հրթիռ արձակել, նախատեսված է հակառակորդի անձնակազմը, ծանր տեխնիկան, ինչպես նաև հրամանատարական կետերը ոչնչացնելու համար։
This while you know a pretty modest order of about $250 to $260 million.
Թեև սա բավական համեստ պատվեր է, շուրջ 260 միլիոն ամերիկյան դոլար, բայց կարևոր է այն հանգամանքը, որ այս զենքն ու ռազմամթերքը Հայաստանին են վաճառվում ընթացիկ հակամարտության պայմաններում, բացի այդ սա պինակա հրթիռային համակարգերի արտահանման առաջին դեպքն է, ինչը կարելի է շրջադարձային կետ համարել, դա վկայում է այս զինատեսակի որակական հատկությունների մասին։ Բացի այդ, այն հանգամանքը, որ մեկ այլ պետության հետ հակամարտության մեջ գտնվող երկիրը հենց այս զենքն է գնում, արդեն իսկ խոսուն է, այսօր հնդկական Հինդիա Թդեի հեռուստալիքի եթերում հայտարարում էր ռազմական փորձագետ Շիվ Հարուրը։
A strike weapon of this kind during a conflict with another country speaks for itself.
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու ջանքեր են գործադրում Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, նաև Իրանն է պարբերաբար հայտարարություններ անում սահմանների փոփոխման անթույլատրելության մասին։ Հայաստանի ներսում կարծես թե մի նոր նախաձեռնություն կա Հայաստանի և Ղարաբաղի նախկին նախագահների մասնակցությամբ։ Բայց տեսնես ով էր, որ Մեղրի միջանցքը մցրեց Ղարաբաղյան բանակցությունների օրակարգ, որը ոչ մի կապ չուներ հակամարտության հետ և հիմա սրի պես կախված է Զանգեզուրի վրա։ Չնայած նախկին ղեկավարների առաջին հանդիպումից հետո արդեն պարզ է, ում ինչ է մտահոգում, ով ինչ է ցանկանում, նրանք իրենց գործնեության մասին, իրենց ժամանակահատվածի մասին ընդհանրապես չեն խոսում, բայց ջանքեր են գործադրվում երկրորդ հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Այս պահին աշխատում են նախկին նախագահների երկրորդ հանդիպման ժամկետները համաձայնեցնելու շուրջ։ Ազատությանը փոխանցեց Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր-Եսայի Քահանա Արթենյանը։ Չնայած տարաձայնություններին, Հայաստանի երեք նախկին նախագահները հրապարակավ պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի նախաձեռնությունը։
Կապիտուլյացիա, այո, Հայաստանի կապիտուլյացիա է ընդարկվել։
Առաջին հանդիպումից հետո նախ Տեր-Պետրոսյանը իր առաջարկները բացահայտեց։ Իշխանությանն ու ընդդիմությանն առաջարկում է Հայաստանի համար ճակատագրական այս պահին համատեղ որոշումներ կայացնել, կիսել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ստորագրվելիք փաստաթղթերի պատասխանատվությունը։
Ով էլ գա, նույնը գուցե եւ ավելի վատ փաստաթուղթ է ստորագրել։
Հիմնավոր է,
Իշխանության շուրջ միավորմանը դեմ արտահայտվող Ռոբերտ Քոչարյանը իր առաջարկը ուղիղ չի հնչեցնում, բայց իմպերատիվ պահանջ է համարում իշխանափոխությունը, որ բանակցողը փոխվի։ Դեմ չէ իրավիճակից դուրս գալու համար նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկումներին։
Սպասելիքներս մեծ չեն, բայց նաև չեմ համարում, որ ցենց դուրը փակված է եւ անիմաստ է տեսնել։ Եվ նաև ինքը ասաց, որ նո միգուցե ինքն էլ էր պատրաստ շարունակության եւ ասաց, միգուցե դուք ինձ համոզեք, ես ձեզ համոզեմ։ Իմ տպավորությամբ այնուամենայնիվ պատրաստակամություն կար կոնստրուկտիվ քննարկել իրավիճակը եւ առաջարկել միջոր լուծումներ։
Հանդիպանը մասնակցած երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր պատկերացումները չի կոնկրետացնում եւ նախկին նախագահների լուծումները պետությանն ու ժողովրդին առաջարկելուն եւ պայքարի ոգին արդուն պահելուն է կողմ արտահայտվել։ Նրա ղեկավարած ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչներն էլ Սարգսյանի առաջարկները չեն բացահայտում։ Հիմնականում հանրապետականներից բաղկացած պատիվունամ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը ազատության եթերում, սակայն չմերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի առաջարկը։
Ակնհայտ է, որ Փաշինյանը Հայաստանի կողմից ցավոք սրտի ես պայն հիմնական բանակցողը կաշկանդված է բանավոր արված խոստումներով։ Ես սա չեմ մեջբերում թուրք-ադրբեջանական մամուլը, սա պարզ վերլուծություն է, դա տեսանելի է։ Ակնհայտ է, որ ինչ որ խոստում է եղել, որից հետո հետքայլ է եղել, որը հիմա փորձում են ուժով պարտադրել։ Առնվազն հիմնական բանակցողի փոփոխությունը կբերի այդ բանավոր խոստումների չեղարկմանը։ Փաշինյանը ունի բանավոր խոստումներ տալու փորձառություն։ Հիշենք Սյունիքում զորքերի հետ քաշման հրամանը, որը չկար նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում։
Իշխանությունից հայտարարում են Փաշինյանի փոփոխության հարց չեն քննարկել, չեն քննարկելու։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը կարծում է, եթե լինի նախկին նախագահների հետ հանդիպման բանակցային գործընթացը գաղտնազերծելու առաջարկ, վարչապետը չի մերժի։
Ռոբերտ Քոչարյանի ուզածը իշխանությունն է։ Նրա, չգիտեմ, մոդուս վիվենդին իշխանությունն է, մոդուս օպերանդին իշխանությունն է։ Եթե ցանկացած հարց որ դուք ինձ տաք, ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը անում սա կամ նա կամ անա, ես կասեմ, որովհետև նա ուզում է իշխանություն, որովհետև նա ուզում է իշխանություն, որովհետև նա ուզում է իշխանություն։
Թուրքիան անվերապահորեն աջակցում է Ադրբեջանին, բոլոր միջադեպերի համար մեղադրում է հայկական կողմին, եւ այսպիսի պայմաններում նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է առաջ գնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղված գործընթացը։ Այսօրվա մեր հյուրը հենց հայկական կողմից բանակնած Ռուբեն Ռուբինյանն է, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք մի հատված։
Պան Ռուբինյան, ինչ ակնկալիքներ կան Էրդողան Փաշինյան մի քանի օրից հնարավոր հանդիպումից Պրահայում կամ այն ինչ օրակարգով է լինելու
սենալ։ Նման հանդիպում իրոք կարող է տեղի ունենալ, օրակարգը Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացն է, մեր դիրքորոշումները այս առումով չեն փոխվել։
Փակուղի չի մտել վերջին անգամ Քլչի հետ երբեք հանդիպել, կարծես ամուսնանալ։
Մենք հանդիպել ենք հուլիսին, երբ որ ձեռք բերվեց այն հայտնի պայմանավորվածությունը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանների բացման եւ ուղիղավիաբեռնա փոխադրումների հնարավորության ստեղծման։ Իրականում սեպտեմբերի 14-ին սահմանին պետք է տեղի ունենար հանդիպում երկու երկրների համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների միջև, որպեսզի քննարկվեր իմպլեմենտացիան այդ երկու քաղաքական պայմանավորվածությունների, բայց սեպտեմբերի 14-ին, եւ ես հիշեցնում եմ, դա ադրբեջանական հարձակման օրն էր կամ օրերն էին, թուրքական կողմի ցանկությամբ այդ հանդիպումը հետաձգվել է։
Մինչև երբ
չկա ժամկետ, ասեմ։
Անժամկետ հետաձգվել, այսինքն այն ինչ դուք պայմանավորվել եք, դեռ թղթի վրա է։
Եվ դա պետք է իրագործվի, որովհետեւ ի վերջո կա քաղաքական պայմանավորվածություն եւ քաղաքական պատասխանատվություն այդ պայմանավորվածությունը իրագործելու։
Պարոն Ռուբինյան, մյուս կողմից Անկարան անթաքույց փորձում է ցույց տալ, որ պատրաստ է միջնորդ դեր ստանձնել, գործադրել այդ ջանքերը։ Երևանը այդ ձևաչափը ընդունելի կհամարի, եթե Էրդողանը նման բան առաջարկի, եկեք հաշտեսնենք։
Ընդհանրապես միջնորդներ կարող են լինել այն կողմերը, որոնք չեզոք են։ Ես կարծում եմ, ոչ ոք չի կարող հիմա Թուրքիան չեզոք անվանել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների եւ Ադրբեջանի Հայաստանի տարածքի ներխուժման համատեքստում։
Վարչապետն ասաց, որ դաշնակից երկրները զենք չեն մատակարարում, ում նկատի ունի անուն չտվեց։
Դե ես կարծում եմ բոլորին հայտնի է, որոնք են մեր դաշնակից պետությունները, եւ դա ընդհանրապես փաստի արձանագրում է։
Ես տամ այդ անունը Ռուսաստան, դուք չեք ասում, պարոն Ռուբինյան, եթե չեն օգնում Հայաստանը դիմում է դաշնակցային պայմանագրով, Հապկին է դիմում, չեն օգնում, էլ ինչ դաշնակից։
Փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարած ներխուժումը տեղի ունեցել, եւ Հապկը համապատասխան արձագանք չի տվել։ Համապատասխան արձանագրումներ չի արել, համապատասխան գործողություններ չի իրականացրել։ Փաստ է նաև, որ կա Հայաստան-Ռուսաստան 1997 թվականի պայմանագիր, եւ նույնպես փաստ է, որ չի գործարկվել դա ըստ էության վերջին իրադարձությունների արդյունքում։ Դա ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Մենք պետք է ինչ անենք, պետք է արձանագրենք այս փաստերը, պետք է գնահատենք իրավիճակը եւ կայացնենք համապատասխան որոշումներ։
Օրինակ, լքել այդ դաշինքը։
Ես ասում եմ, պետք է արձանագրենք փաստը, որտեղ սա փաստ է, անհնար է ուղղակի չնկատել դա։ Եվ պետք է մենք ի վերջո գնահատենք մեր անվտանգային ճարտարապետությունը, որը մենք ունեցել ենք 30 տարի։ Նկատում եմ անվտանգային միջազգային ճարտարապետությունը։ Ինեն արդարացնում է թե ոչ։ Արդարացնելու շանս ունի թե ոչ։ Եթե ոչ, արդյոք մենք ունենք այս ճանապարհները թե ոչ։ Եվ այս համատեքստում պետք է հասկանալ, ինչպես շարժվել առաջ։
Պարոն Ռուբինյան, որքանով են գետնի վրա Ամերիկայից ցենք գնելու մասին խոսակցությունները, առայժմ միայն հայտարարի հանձնախումբն է ասել։
Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ ցենք գնելու թեման պետք է դառնա հանրային քննարկման առարկա։
Իսկ անվտանգության հովանոց փնտրել արևմուտքում, սա դուք իրատեսական է այսօրվա աշխարհում համարում եք։
Նայած ինչ նկատի ունեք անվտանգության հովանոց ասելու։ Մենք օրինակ շնորհակալ ենք մեր այն գործընկերներին, այդ թվում Արևմտյան, որոնք հստակ ֆիքսել են ադրբեջանական ագրեսիան եւ ներխուժումը Հայաստանի տարած, եւ որոնք քաղաքական եւ դիվանագիտական ճնշում են գործադրում Ադրբեջանի վրա, որովհետեւ վերջինիս ծավալապաշտական մկրտումները զսպել։
Ես նկատի ունեմ ավելին, Արևմտյան զինուժի խաղապահներ կանգնեն։
Ես պետք է վերադառնամ նախորդ ձեր հարցին իմ պատասխանին, պետք է գնահատել իրավիճակը եւ ըստ դրա հասկանալ, ինչպես շարժվել առաջ։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ այսօր երեկոյան հեռախոսազրույց է ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ քննարկելու է Ուկրաինայում իրավիճակի հետ կապված դժվարությունների թեման։ Նախորդին Էրդողանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Թուրքիայի անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը կոչ է արել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում ներգրավված բոլոր կողմերին նպաստել Երևանի եւ Բաքվի միջև խաղաղության հաստատմանը։ Երեկ Անկարայում նախագահական նստավայրում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի գլխավորությամբ կայացած նիստից հետո խորհուրդը դարձյալ Հայաստանին է մեղադրել Ադրբեջանի նկատմամբ սադրիչ գործողությունների համար։ Անկարան իր տարածքների ադրբեջանական օկուպացիայի մասին բարձրաձայնող Երևանին հորդորել է օգտագործել խաղաղության հնարավորությունը ու կատարել ստանցնած պարտավորությունները։ Թուրքիան վերստին վճռական աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանին, պնդելով, թե Բաքուն մեծ ջանքեր է գործադրում կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Բոլոր երկրները, հատկապես տարածաշրջանի պետությունները եւ խնդրի մեջ ներգրաված բոլոր դերակատարները պետք է անկեղծորեն նպաստեն խնդրի մնայուն կարգավորմանը, ոչ թե խորացնեն տարաձայնությունները, հայտարարել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդ առանց հավելյալ մանրամասների։ Նախագահական նստավայրում քննարկվել է նաև ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը։ Ընդգծվել է, որ Անկարան շարունակելու է իր միջնորդական դերը հացահատիկի միջանցքի եւ գերիների փոխանակման հարցում, ինչպես նաև ջանքերը պատերազմի հումանիտար խնդիրները մեղմացնելու համար։ Նախորդային կառավարության նիստից հետո էլ Էրդողանը հայտարարել էր, որ նպատակ ունի կազմակերպել Պուտին-Զելենսկի հանդիպումը։ Երեկ Թուրքիայի նախագահը զրուցել էր Ուկրաինայի նախագահի հետ, իսկ այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Պուտին Էրդողան հեռախոսազրույց է նախապատրաստվում։ Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի առանցքային թեմաներից մեկն էլ թուրքունական լարվածությունն է եղել։ Անկարան կրկին Աթենքին կոչ է արել հրաժարվել սադրիչ գործողություններից եւ հարգել միջազգային իրավունքի նորմերը։ Անվտանգության խորհուրդը ընդգծել է, որ Թուրքիան միջազգային իրավունքի շրջանակներում բոլոր ընդունելի միջոցներով պաշտպանելու է իր շահերը ընդդեմ Հունաստանի անմիտ ու ապարդյուն գործողությունների։ Շաբաթներ շարունակ Անկարան Աթենքին մեղադրում է Արևելյան միջերկրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելություն իրականացնող իր F-16 ինքնաթիռների նկատմամբ հակահրթիռային պաշտպանական համակարգեր կիրառելու և դրանց թռիչքները խոչընդոտելու համար։ Ավելի քան երկու շաբաթ առաջ էլ Թուրքիան պնդել էր, թե Էգեյան ծովում ափերի անվտանգությունը ապահովող հունական ստորաբաժանումները կրակ են բացել թուրքական բեռնանավի ուղությամբ։ Հունաստանը հերքում է այս բոլոր մեղադրանքները։ Երկու երկրների միջև հիմնական վեճերը Կրետե, Կղզու և Կիպրոսի միջև ընկած էներգետիկ ռեսուրսներով հարուստ ծովային տարածքների պատկանելության շուրջ են։ Թուրքիային նաև մտահոգում է հունական կղզիների վերազինումը, իսկ Հունաստանն իր գործողությունները ինքնապաշտպանական է համարում։
Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորները վաղը ցերեկվա ժամը 3-ին հրավիրվել են Կրեմլ մասնակցելու Վլադիմիր Պուտինի հետ միջոցառմանը։ Վաղվա միջոցառման սցենարը հավանաբար կլինի 2014 թվականի մարտի 18-ի կրկնությունը, երբ պատգամավորների և սենատորների առաջ Պուտինի ելույթից հետո ստորագրվեց Ղրիմը բռնակցելու փաստաթուղթը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վաղը Կրեմլը համաձայնագրեր կստորագրի մասնակի օկուպացված ուկրաինական տարածքները Ռուսաստանին միացնելու մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նաև հավելել է, թե Պուտինը վաղը հանդես կգա ծավալուն ելույթով։ Իսկ ավելի ուշ վաղը Ռուսաստանի իշխանությունները մեծ հանրահավաք համերգ են կազմակերպելու կարմիր հրապարակում, որտեղ նույնպես նախատեսված է նախագահ Պուտինի ելույթը։ Սեպտեմբերի 27-ին Ուկրաինայի 4 մասամբ օկուպացված շրջաններում ավարտվել է Ռուսաստանին միանալու հնգորիան, այսպես կոչված հանրաքվեն։ Կիևը և արևմտյան երկրները հայտարարել են, որ այդ այսպես կոչված հանրաքվենները չեն ճանաչում, և դրանց պատճառով նոր պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Ավելին, այսօր հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային տրամադրել է $1.5 միլիարդ արժեղությամբ ռազմական օգնության ևս մեկ փաթեթ, որը ներառում է նաև 18 HIMARS բազմակի հրթիռային համակարգեր։ Պուտինը դեռևս սեպտեմբերի 21-ին էր հայտարարել, որ աջակցում է հանրաքվեների անցկացման և մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարեց։ Ռուսաստանցիները Պուտինի հայտարարած մոբիլիզացիան, սակայն, ոգևորությամբ չեն ընդունել, ինչի մասին վկայում են 13 կիլոմետրանոց հերթերը ռուս-վրացական, ռուս-ղազախական, ռուս-ֆինլանդական սահմաններին և ավիատոմսերի աննախադեպ բարձր գները։ Զորակոչի տարիքի տղաները փորձում են լքել երկիրը, քանիսին է հաջողվել, արդեն հայտնի չէ, պաշտոնական տվյալներ չկան։ Ֆինլանդիայի, Ղազախստանի և Վրաստանի իշխանությունների ներկայացրած տվյալների համաձայն խոսքը մի քանի 100,000 ռուսաստանցիների մասին է։ Օրեցօր, սակայն, Ռուսաստանից հեռանալը դժվարանում է։ Ֆինլանդիան այսօր հայտարարեց, թե գիշերը փակելու է սահմանը ռուս զբոսաշրջիկների համար, իսկ ռուս-վրացական և ռուս-ղազախական սահմաններին հայտնվել են մոբիլիզացիոն կետեր և տղամարդկանց ծանուցագրեր են տալիս հենց սահմանին։ Պաշտոնապես սահմանը դեռ փակ չէ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել էր, թե զորակոչվելու է միայն 300,000 մարդ և միայն նրանք, ովքեր ծառայել են բանակում և ունեն համապատասխան փորձ։ Իրականում, սակայն, ռազմաճակատ են տանում նաև վատառողջ և բանակում չծառայած
տղամարդկանց։
Իմ տղային, ով երբեք չի ծառայել, զենք ձեռքում երբեք չի պահել, զորակոչել են։
Он не подходит под категорию лиц, подлежащих частичной мобилизации.
Հայրս 46 տարեկան է, անասնաբուժ, երբեք չի ծառայել, նրան զորակոչել են, նույնիսկ չեն թողել, որ հրաժեշտ տա մեզ։
Ему 46 лет, он не служил в армии, не имеет никакого боевого опыта и не проходил военную кафедру. Его специальность по диплому ветеринарный врач.
Ռուսաստանցիները ակտիվ բողոքում են մոբիլիզացիայի դեմ, դուրս են գալիս փողոցներ, հարկիզում են զին կոմիսարիատներ, տեսանյութեր են ձայնագրում եւ տարածում համացանցում։ Փողոցային պայքարը, սակայն, զանգվածային բնույթ դեռ չի ընդունել։ Մինչդեռ իրավիճակը ռազմաճակատում էապես չի փոխվել, ուկրաինական բանակը շարունակում է հակահարձակումը և հաջորդ մեծ հաղթանակը ուկրաինացի զինվորականների համար կարող է լինել Դոնեցկի մարզի Լիման քաղաքի գրավումը։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները, ռուս ռազմական բլոգերները Լիման քաղաքում ռուսական խմբավորման մոտալուտ պարտություն են կանխատեսում, քանի որ ուկրաինական զորքերը գրեթե ամբողջությամբ շրջափակել են քաղաքը։ Միաժամանակ ռուսական կողմը շարունակում է ուկրաինական բնակավայրերի ինտենսիվ ռմբակոծումը։ Այս գիշեր հրթիրակոծվել է Դնեպր քաղաքը, ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ կան զոհեր խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Այսօր ռմբակոծել է նաև Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկ քաղաքը, ընդ որում ռմբակոծվել են հենց բնակելի շենքերը։
Я не знаю, что произошло. Прилетела какая-то
Ինչ ասեմ, ինչ է տեղի ունեցել, հրթիր է ընկել իմ երեխայի բնակարանի վրա։ Դրանք այժմ այստեղ չեն, բայց երբ վերադառնան, չգիտեմ որտեղ են ապրելու։ Երեք երեխա ունեն։
Ну, возвращаться им куда-то непонятно. Ребенку там самому маленькому 5 месяцев.
Փոքրը 5 ամսական, պատերազմ է մի խոսքով։
Как-то так, война.
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։